He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Tsara ny mampatsiaro antsika ry mpiaino ajaina fa mbola eo am-pandinihana ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina isika. Tamin'ny fandarana farany dia nojerentsika ireo loharano kery omen'Andriamanitra azontsika miaina ny fiainana kristianina. Loharano kery voalohany dinihintsika dia ny fanahy masina. Izao sika dia andinika loharano kery faharoa dia hoe ny baiboly izay tenin'Andriamanitra. Ny kristianina dia manaiky izao fahamarinana izao: ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, teny tsy mety diso, miantefa amin'ny olombelona. Ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, teny tsy mety diso, miantefa amin'ny olombelona. Andriamanitra no nanoratra ny baiboly, na dia nampiasa olona samy manana ny toetra mampiavaka azy azy izy. Mahagaga tokoa ny fomba nitarihan'Andriamanitra ireo olona hanoratra ny baiboly. Ny voambolana tsirairay ao amin'ny soratra masina dia avy amin'ny tsindry marin'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo. Ary koa, izay soratra rehetra nomeny tsindry marin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ny baiboly izany dia tenin'Andriamanitra velona sy mahery ary maharitra mandrakizay. Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo, Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo amby roapolo sy dimy amby roapolo. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay notorinay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra. Tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny tenin'Andriamanitra dia sakafom-panahy ho an'ny kristianina. Tahaka ny zaza voateraka dia maniry ny ronon'ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faharoa sy fahatelo. Rehefa mamaky ny baiboly ny zanak'Andriamanitra dia mahita ny tompony, ny fitiavany, ny fieviny ary ny sitrapony. Fahitany amin'izany famakinany baiboly izany koa ny fony ao anatiny ao izay ratsy hatrany am-boalohany, satria velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrina hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo. Hebreo toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo. Ny famakinan'ny baiboly de manampy ny zanak'andriamanitra hiala amin'ireo fampianaran-diso, ireo fombafomba ara-pivavahana, ireo hevitra ny foronin'ny saina na ny ekena, nefa tsy misy fototra ara-baiboly. Afaka amin'ireny fanandevozana rehetra ireny ny kristianina araka ny tokony men' Jesosy hoe: raha maharitra amin'ny teniko ianareo de ho mpianatro tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Jaona toko fahavalo andinin'ny fa raika amby telopolo sy roa amby telopolo. Io famakinan'ny baiboly io koa no manampy ny kristianina hahatakatra ny sitrapon'andriamanitra. Izany no mahatonga ny apôstôly Paoly hiteny amin'ny Timoty hoe: mandra-piaviko tandremo ny famakiteny. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa mifikitra amin'ny famakinan'ny teny isan'andro ny mpino de manampy azy zany hiaina ny fisarahana amin'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'andriamanitra de izay tsara sady ankasitrahina no marina. Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Satria ny tenin'i Kristy no teniny fiainana mandrakizay. Jaona toko fahenina andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Izany no mamelona ny fanahy satria mitarika azy hieritreritra zavatra tsara sy avo de avo ary handinika ny fikasan'andriamanitra sy ny fieviny. Zay ary ny momba ny loharanonkery faharoa dia ny baiboly izay tenin'andriamanitra. Ny loharanonkery fahatelo de hoe ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva. Ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva. Hoy Jesosy: izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny faharoapolo. Andriamanitra mihitsy no miteny hoe: izaho tsy andao anao mihitsy na hahafoy anao akory. Ka de samana hoe isika: Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho, inona no azony olona tao amiko? Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy sy fahenina. Tena zava-dehibe zany ny hahatakaran'ny kristianina fa eo tokoa ny tompo eo anilany amin'ny isan'androm-piainany, ary zany fanatrehan'ny tompo zany no mampirisika sy mankahery azy mandritra ny diany. Tsy irery ny kristianina fa miara mandeha amin'ny tompony. Loharanonkery faefatra: tsy mitsahatra ny mifona ho antsika ny tompo Jesosy. Tsy mitsahatra ny mifona ho antsika ny tompo Jesosy. Ny tompo Jesosy de mifona ho antsika, manalalana antsika amin'Andriamanitra mba tsy ho tapaka ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Manalalana izy mba hahazontsika famindram-po sy famitsorakeloka. Manalalana izy mba ho karakarain'Andriamanitra sy hanehoan'ny famirapony isika, na amin'ny andro mahafaly na amin'ny andro mahory. Manalalana ihany koa izy mba tsy hanota isika, ary raha sanatria aza ka misy zany de mifona ho antsika ny tompo Jesosy mba hametrahany fanahy masina ny tenin'Andriamanitra ompontsika ka hahatonga antsika nyetri tena ho resy lahatra fananota hibebaka amin'Andriamanitra ary hanositra antsika iaiky ny fahadisoantsika amin'Andriamanitra mba ho voavela heloka. Raha fitinina dia mifona ho antsika ny Tompo Jesosy mba hanarenany antsika. Io fanarenana io dia hita amina fiovana tanteraka eo amin'ny fisainana sy fitondrantena hany ka manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika ary mahita indray ny fiombonana aminy isika. Vo azo ny fiombonana io no ny fifonan'i Kristy ilay mpisolo vavantsika. Izy Kristy dia manana fisoronana tsy dimbiasina satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatina an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Hebreo toko fahafito andininy fa efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany. Koa mpisolovava no asan'ny Tompo ho an'ny kristianina nanota. Nefa koa mpisorona be izy noho ny fahalementsika hany ka rehefa tojolana isika dia mifona amin'Andriamanitra ho antsika izy. Mbola ao anatin'ny fandiniana trany loha hevitra hoe inona natao hoe kristianina isika ry mpiaino an-tsaina. Tao anatin'izany indrindra no nandiniantsika loharano kery ahafahana miaina ny fiainana kristianina. Ireo loharano kery ireo dia ny fanahy masina, ny baiboly izay tenin'Andriamanitra, ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva, ary ny hoe tsy mitsahatra ny mifona ho antsika ny tompo Jesosy. Jerentsika indray ary ny loharano kery manaraka dia ny vavaka. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina toko faefatra andininy faenina sy fahafito. Mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Efesianina toko faenina andininy fahavalambin'ny folo. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsihy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany olona azy. Lazatra aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamari ny teniny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Matio toko faenina andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahavalo. Apetra ho aminy amin'Andriamanitra ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito. Fa inona moa no atao hoe vavaka? Ny vavaka dia fanehoana ny filana lalina ao anaty ao, entina ao anatrehan'Andriamanitra ankahalalahana sy ampatokiana. Ry kristianina, aoka isika hanatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba hahazontsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Hebreo toko faefatra andininy faenina ambin'ny folo. Ahoana kosa indray ary no fivavaka? Ny vavaka dia tsy famerimberenana teny atao tsenjery, fa fangatahana voafaritra mazava tsara amin'Andriamanitra, toy ny ohatra omen' Jesosy hoe: ry sakaiza, ampy samboro mofo telo aho. Lioka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Koa tokony hazavy zany ny zavatra lazaina amin'Andriamanitra, ary tokony ho araka izay tsapa no angatahina. Nahoana moa ny kristianina no tokony hivavaka tsy mitsahatra? Tian'Andriamanitra itoy tsy tapaka mihitsy ny fimonantsika aminy. Anisan'ny fomba hitandrovana zany fifandraisana aminy zany ny vavaka izay firesahana amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia mety hataontsika manokana mba hitondrana ny zavatra ilaintsika eo amin'Andriamanitra, hilazana aminy ny olana sedraintsika, angatahana ny fitantanany, ny fanampiny. Ko rehefa napetraka tamin'Andriamanitra toy izany ny enta-mavesatra de ho feno ny fiadanany ny fotsika. Ny vavaka ihany koa nefa de mety haka endrika fanelanelanana izany hoe fivavahana ho an'olon-kafa. Jesosy ohatra de ny vavaka ho an'ny mpianany hoe izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Jaona 17:5. Ny apôstôly Paoly koa dia nangataka matetika mba hivavaka ho azy ny kristianina momba ny asa fanompony. Ka hoy izy tamin'ny korintianina, ary izy Andriamanitra no nahafaka. Izy no antenainay fa mbola hanafaka anay koa satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Korintianina 5:10-13. Ny apôstôly Paoly dia nangataka vavaka ihany koa tamin'ny Romanina hoe ary mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy mba ho voavonjy amin'ny tsy mino ny jodia aho ary mba hankasitrahany olona masina izay fanompoana ataoko any Jerosalema mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fotsika. Romanina 10:30-20. Ampirisihina hivavaka ny kristianina rehetra mba hananganan'Andriamanitra mpanompo hanao ny asany satria be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Matio 5:30. Ary izao no toky homeny Jesosy antsika. Ary na inona ny hangatahinareo amin'ny anarako de hataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo de hataoko izany. Jaona 14:13-14. Koa mangata de hahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 9:16-14. Fepetra roa nefa no asehon'ny Baiboly momba ny vavaka. Voalohany, mangataka araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ho an'ny filany tena manokana araka ny voasoratra hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatahintsika de fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Jaona 5:10-15. Fepetra faharoa, mangataka amin'ny finoana araka nilazain'i Jakoba ao amin'ny epistily ny soratany hoe aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory. Jakoba 5:9. Tokony hatoky izany sika fa hain'Andriamanitra tanterahana izay hataka rehetra araka ny sitrapony sy ny vinavinany ho an'ny fiainantsika. Ireo izany atreto ny loharanonkery ny dinihintsika mba hahafahan'ny kristianina miaina ny atao hoe fiainana kristianina. Ireto avy izy ireo: ny fanahy masina, ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra, ny fanatrehan'ny tompo mandrakariva, tsy mitsahatra ny mifona ho antsika ny tompo Jesosy ary ny vavaka. Amin'ny manaraka isika dia mbola handinika loharanokely hafa.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana ao amin'io teny masina io i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.